Vakar Taivānas viceprezidents pa ceļam dodoties uz Paragvajas prezidenta inaugurāciju piestāja ASV. Jau vakar Ķīnas ārlietu ministrija aicināja Vašingtonu ievērot vienas Ķīnas principu un pārtraukt diplomatiskās attiecības starp ASV un Taivānu. Šodien Ķīna uzsvēra, ka ir pret jebkādām Taivānas neatkarības separātistu vizītēm ASV un ka seko situācijas attīstībai, lai varētu veikt nepieciešamos pasākumus savas suverenitātes aizsardzībai. Taivānas viceprezidents ir kandidāts gaidāmajām prezidenta vēlēšanām janvārī un savas kampaņas ietvaros ir uzsvēris, ka viņaprāt Taivānas nākotni nosaka tās iedzīvotāji.